Итгэл бол найддаг зүйлс юм ан бодит байдал. Харагдахгүй зүйлс юм баталгаа мөн. Өнөө үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Баримт төргийн сонсогчдоо Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд шуудаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ өдөр бид шашин бүхэн эцэстээ нэг л газар уулздаггүй гэсэн сэдвийн дор Библийн сургалтын төвийн захирал Ловсон Гомптой ярилцах болно. За ингээд танд орой мэндийг хүргэе. Орой мэндийг хүргэе, та намайг сонсож байна уу? Аа за. За орой мэндийг хүргэе.
Сонсож байна. Та.
За бидний урилгыг хүлээж аваад ирсэнд баярлалаа.
Та бүхэн дөрөв мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. За тэгэхээр сэдвээ сонссон бах тийм ээ. Шашин бүхэн эцэстээ нэг л газар уулзах уу гэсэн сэдв байна.
Айгуу сонирхолтой асуулт асуулж оролцох боломжийг өгсөн 104.5 радиогийн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр энэ монголчууд бид ярьдаг тийм ер нь нэг шашин гэдэг бол уулын орой дээр байгаа бурханд хүрэх гэж байгаа ойлголт. Тэгээд хэллүү нь маш олон замаар өгсөж болдог. Тэгэхээр аль ч замаар өгсөжөөд эцэстээ зоригтой хүрч болно, тэр бурхандаа хүрч болно гэсэн тийм ойлголтоор их ярьдаг. Тэгэхээр энэ талаас ч шашин болгоны нэг зүйлийг хэлж байгаа гэдэг нэг тийм дүгнэлтэнд хүрэгдэг тий. Тэгээд ингэдэг энэ бол ерөөсөө нийтлэг үнэн ийм л ярил зүгээр гэсэн өөрсдийн тийм ерөнхий итгэл үнэмшилтэй. Тийм энэ асуудалд ханддаг тийм. Харин миний хувьд бол Христийн үүднээс энэ асуултанд хариултыг Христийн хэл үүнд юу гэж хариулдаг юм бэ гэдэг тал руу орох зорилго байна.
За тэгэх бах тийм ээ. За ямар ч үсэн Гэр бүлийн радио 104.5 долгионоор Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг маань явж байгаа шүү гэдгийг дахин хэлээ. За тэгээ бодоод үзэхээр ер нь шашин бүхэн нэг л уулын орой дээр уулзна гэхээр нэг бодлын амарч юм шиг тийм ээ. Энд олон төрлийн шашин байна, олон төрлийн итгэл үнэмшилтэй хүмүүс байна. За тэгээд тэр хүмүүс маань за эцэстээ би ч одоо нэг л газар очих юм бол, за эцэстээ нэг л уулын орой дээр бурхантай уулзах юм бол гэдээ өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийг сайхан зөвдгөөд тэрэндээ тайвшраад явах уулын боломжтой байгаад байдаг. Нэг бодлын айгүй тийм тайвширмаар зөв ойлголт юм шиг санагдаад байдаг. Христ итгэлийн хувьд үүнтэй санал нийлдэг үү? Танаас бас шуудхан ингэ асууч.
Шуудхан хариулахад бол Христ итгэл үүнтэй санал нийлдэггүй гэдэг хариулт хэлнэ тий. Гэтэ энэ хариултанд хүрэхин тулд би бол нилээ хідэн үе шатыг дамжих хэрэгтэй болно тий.
За дамжин хэдүүлээ. За яагаад тэгвэл Христ итгэл энийг хүлэн зөвшөөрдөггүй юм бэ? Уул нь л их зүгээр ойлголт байгаад байгаа юм шиг санагдаж штэ тийм ээ.
Хэр юуны төрөнд хэлэхэд хүмүүсийн нэг тийм дотоод хүсэл тэмүүлэл байгаад байгаа тийм хүмүүсийн дотоод хүсэл тэмүүлэл. Тэр дотоод хүсэл тэмүүлэл нь юутай холбоотой байна гэхээр амьдралын утга учир ач холбогдлыг илэрхийлсэн нэг тийм утга учир байна. Тэгэхээр амьдралын утга учир ач холбогдлыг шинжлэх ухаанаар илэрхийлж чаддаггүй гэдэг нэг тийм жишээ байдаг. Жишээлхэн бол бидний сайн мэддэг Стивен Хокинс гэдэг эрдэмтэн байна. Бидний сайн мэддэгээр бол сандал дээр суудсан нэг нүдний шилтэй нэг эрдэмтэн байдаг шүү дээ тий. Сандал дээр суугаад нүдний шилтэй. Тэгэхээр тэр эрдэмтэн маань юу гэж хэлсэн бэ гэхээр шинжлэх ухаан бол амьдралын утга учирыг хэлж чаддгүй гэж хэлсэн. Амьдралын утга учирыг. Өөрөөр хэлбэл шинжлэх ухаан яагаад гэдэг асуултанд хариулдаггүй гэж тэр хүн өгүүлдэг. Тэгэхээр би яагаад энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа вэ? Би яагаад энэ амьдрал миний амьдрал ямар утга учиртай вэ? би ер нь эцдээ юунд хүрэх гэж байгаа юм, ямар зорилгоор явах гэж байгаа гэдэг энэ асуултуудад хариулахгүй, шийдэл ухаан хариулахгүй гэж тэр хэлжсэн тэр түүний ярилцлагыг нь би санаж үзчихсэнээ санаж. Тэгэхээр энэ асуултанд голдоо юу хариулаад байгаа юм бэ гэхээр шашин хариулаад. Тэр яагаад гэдэг энэ асуулт. Тэгэхээр яагаад гэдэг энэ ерөнхий асуултанд шашин болон хариулж байгаа учраас энэ талаас нь ерөнхийчлэн, айгүй ерөнхийчлэн гэж би хэлээ. Айгүй ерөнхийчлэн, ерөнхийчлэн ярих юм бол шашин болго адилхан гэж хүн дүгнэдэг байхгүй юу? Яагаад гэдэг асуултанд хариулдаг гэдэг талаас нь.
Шинжлэх ухааны ерөөсөө яг эсрэг талд нь гаргаад
бид нар зүгээр ингийн хэрэглэж болно шүү дээ. Хүн болгоноос яагаад гэж асуух юм бол өөрөө л хариулна. Тийм биз дээ.
Тэг юм дээ. Болцсон уу, тэ?
Тэгэхээр энэ талаас нь би Христ итгэгч нар яагаад гэж хариулдаг вэ гэдэг рүү орох хэрэгтэй болно гэсэн энэ талаас.
Аа, зөв зөв. Тэгэхээр Христ итгэлийн хувьд ер нь Бурхан ганцхан байна гэж итгэдэг. Одоо ер нь плюрализм бас нөгөөх нь юу лээ? Монотеист болон олон бурхан болон нэг бурхан гэсэн үзэл байдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шашныд юу тийм ялгаатай тийм ээ? Тэгэхээр Христ итгэлийн хувьд ганцхан бурхан байна гэсэн үзэлтэй тийм гэж үзэж болох уу?
Тэгэхээр Христ итгэлийн хувьд бол тий ганцхан бурхан байна гэж тунхагладаг тий. Нэг бурхан байгаа. Тэгэд Христ итгэлийн хувьд бас нэг онцлог нь энэ бурханд хүрэх нэг зам байгаа гэж тунхагладаг. Ганцхан зам байгаа.
Нөгөө
төрөний бидний нийтлэг итгэл үнэмшилтэд харьцуулах юм бол тий ууланд хүрэгдэг олон зам байна гэдэг энэ нийтлэг итгэл үнэмшилтэд харьцуулах юм бол үг Христ итгэл хэлж байгаа үгүй энд чи ганцхан зам баа гэж.
Бурхан ч нэг байна. Тэгсэн хэрнээ бурхан руу очих одоо олон замууд олон шишинд ерөөсө боломж олохгүй шүү дээ тийм ээ. Зам нь ч гэсэн ганцхан байна гэж үзээд байгаа гэсэн үг байна. Аа зөв зөв.
Нэг талаас тий нэг талаас тэгж хэлж байгаа тий нэг талаас тий ерөөсө бүх шашин адилхан гэдэг чинь бүх замаар явна гэсэн утгаар нөгөө хүмүүс яриад байна. Гэтэл Христ итгэл бол тэ үгүй нэг бурхан байгаа. Тэр бурханд хүрэх ганцхан зам байгаа. Ярээс ийм л тунхгийг Христ бол тунхлаад байна.
Тэгэхээр тэр ганц зам нь бол зөвхөн одоо Христэд итгэж Христийн шашныг шүтчиж л одоо бурхан дээр очино гэсэн тийм замыг хилээд байна гэсэн үг үү, тийм ээ? Зөв үү?
Библ бол ингэж хэлж байгаа. За яг энэ нэг хүмүүс ярьдаг учраас бид нар хүмүүсийн өөрсдийн үзэл бодлого энд хандаад байж хандаад байна гэж хэлж магадгүй. Гэтэл Христ итгэл бол Библ бол Бурханаас өгөгдсөн ном гэж итгэж байгаа. Тэр Бурханаас өгөгдсөн номон дээр юуг илэрхийлсэн бэ? Иесус Христ өөрийнхөө сургаал дээр би бол зам үнэн ам мөн тэгээд надаас дамжих надаар дамжих үгээр явах өөр зам байхгүй гэж хэлсэн. Өөр зам байхгүй гэж.
Иесус Христ одоо бурхны хүү гэж яригдж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тэгээ одоо өөрийнхөө дагалдагчдад хэлсэн гэсэн үг юм уу? Энэ дэлхий дээр байх та юм уу?
Тэгэхээр Библи Иесус тэгээ Библи өөрөө Иесусыг юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхээр Иесус бол бурхан гэж тайлбарлаж байгаа. Бурхны өөрийгөө илэрхийлсэн арга зам. Очлон хорвоод өөрийгөө илэрхийлсэн арга зам. Тийм учраас бид Есүсээр дамжуулан Бурхан гэж химбэ? Түүнд юу таалагддаг вэ? Түүний арга зам нь хүмүүст ямар амьдралыг сургадаг вэ гэдэг тэр арга ухааныг бид нар Есүсээр дамжуулан сурдаг. Тийм ч учраас Есүс өөрийгөө маш онцгойлон юу гэж тайлбарлсан бэ гэхээр би бол Бурханд хүрэх зам. Тэгээд үнэн мөн гэж тайлбарсан. Тийм учраас Христ итгэл үннийг бодгаал гэж үздэг ба. Христ Есүс Христ гэх бодгаал. Тийм ч учраас Есүс Христ гэх энэ бодгаалыг дуурайж, зан чанарыг нь илхэмлэн, түүний хэлэх үгийг нь амьдралдаа үнэлэмж тавьж явдаг. Тийм учраас энэ Есүс Христийн дагж байгаа, түүний хэлж байгаа үгийг дагж, энэ хийж байгаа энэ үнэлэмжийг бусад шашнуудтай адилхан гэж хэлвэл босоч шашин бүгдээр Есүсийг тунхаглаад түүний дагуу амьдрэхүү гэдэг асуултанд хүрэн л дээ. Тэгэхээр бид нар бүх шашин адилхан гэдгээр маш ерөнхий дүгнэлт хийж байгаа юм шүү. Маш ерөнхий дүгнэлт.
Тэгэхээр яг гоо бүх шашин адилхан ч гэж бас хэлэхгүй байгаа шүү. Зүгээр бүгдэн бүгдээрээ явж явж нэг л газар уулзах уу буюу одоо бүгднгийнх нь ингээ бодоод үзэхээр юм байна шүү дээ. Бид нар чи багасаал одоо их болсон 6 зуйл хамаг амтны тусын тулд гэх нэг сайхан үг сонсч өсч जैन. За 10 цагаан буян 10 хар нүгэл гэдэг ч юм уу те нэг тиймэрхүү зүйл ингээл мана юм хэлчихсэн ч юм уу. Тэгэхээр 10 хар нүгэл үлдэх юм бол болохгүй. За тэгээд сайн юм хийгээд ах юм бол өөр дөр нь эргээд сайн зүйл ирдэг байхгүй юу гэсэн нэг тийм ойлголт байгаа юм. Эднэр ингээд харахаар энэ нь бол ингээд шашин болгон хүмүүсийг нэг сайн гэсэн үнэлэмжрүүл хөтлөөд байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ яг хүмүүсийг хөтлөөд байгаа зүйл нь явж явж бүгдээрээ нэг цэг дээр буюу одоо сайн гэсэн нэг үнэлэмж дээр очих гэсэн үг биш юм уу?
Тэгэхээр энийг би жоохон юу гэдэг одоо ингэж үзээд байна л да. Бидний монголчууд асуудалтай айгүй их прагматик ханддаг тийм прагматик ханддаг. Тэр прагматик хандж байгаа асуудал маань амьдралд юу сайн бай гэдэг асуултыг асууж байна тийм.
Тэр юу сайн бай?
Тэгэхээр ямар амьдрал тийм сайн бай. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бодит амьдрал дээр сайн байгаа зүйл бол ерөөсөө надад хэрэгтэй гэдэг бид нар тийм нэг бодит прагматик хандлахаар асуудалт хандж байгаа тийм. Тийм учраас ямар дүгнэлтэнд хүрээд байгаа гэхээр бүх шашин сайнд хүрэгдэг гэсэн дүгнэлтэнд хүрээд байна. Бүх шашин сайнд хүрэгдэг.
Тэгээ хүмүүсийн дотоод
төсөөлөл. Энийг
Апэрэр.
Тэгэхээр энийг одоо юу гэдэг? Энийг нөгөө ерөнхий прагматик сэтгэлгээнээс жоохон цаашлаад бид нар шашны түүх, философийн сэтгэлгээ, социологийн одоо шашны судлалын сэтгэлгээ рүү жоохон орох шаардлагатай болно. Ингээд харахаар нөгөө бидний ам амьдралын зөвхөн одоо бид нарт үзүүлж байгаа сайнаас илүү цаг хугацаа дамжиж ирсэн итгэл үнэмшил нь хүмүүний амьдралд ямар нөлөө үзүүлв, тухайн улс орны амьдралд ямар нөлөө үзүүлв гэдэг дүгнэлтүүдээс хараад ихлэхэд тухайн шашин болгон өөрийн үнэлэмжтэй гэдгийг бид нар харж байна. Үнэлэмж тогтоод, ард түмний амьдралд үнэлэмж тогтоод. Тийм ч учраас юу гэдэг одоо Солонгост христ итгэл ямар нөлөө үзүүлв? Солонгост будын шашин ямар үр дүн нийгэмд нь авчруу? Америкт христ итгэл ямар үр дүн үзүүлв? Америкийн ард түмний нийгмийн амьдрал ямар хөд төвшөнд хөрөв гэдэг тийм айгүй нэг хүний амьдралаас хальсан улс орны түүхийн амьдрал тэгээ нийгмийн онцлог эдэртэй харьцуулаад ирэхээр энэ бол гол дүн нөгөө түүх социологийн дээрээс хараад ирэхээр тухайн шашны ямар сайныг нийгэмд авчирж ийнвэ гэдэг дүгнэлт өөрөө айгу нарийн утга учруудтай болохыг нь бид нар харж байна тийм. Тэгэхээр зүгээр энэ маань одоо надад ямар сайнэр үзүүлж гин гэж ярихаасаа илүү томоор гарах юм бол тийм нийгэмд ямар сайнэр үзүүлж гин, улс орны хөгжилд ямар сайнэр үзүүлж гин гэхэд бодоод ирэхээр илүү нарийн дүгнэлтүүдэнд хүрэх боломжтой гэж би хэлээд байгаа.
Би болохоор нэг айгу энгийн талаас нь яг нэг зам руу явж байгаа бол манай талгийг ойлгочих болохгүй мөн л гэдэг байхгүй юу? Одоо за хоёлаа ингээл нэг юм сурталчилж байгаа юм чи одоо чи манай талгийн хэлчих болохгүй
нэг замаар явж байгаа юм бол манай
тийм одоо юу яаж болохгүй нэг талаасаа ингээд бусад хүмүүс болохоор за шашин болгон нэг уул руу өгсөж чинь гэхээр ингээ айгүй чихэн сонсголтой байгаад шүү дээ оо бид нар чи ингээ нэг л газар очих юм баггүй юу гэд а тэгсэн хэрнээ христ итгэл болохоор оо нэг газар очих нь гэж байхгүй энэ чи ганцхан бурхан байна дээрээс нь ганц л зам байна бусд нь болохоор ийм өөр зам гэж байхгүй гэд тэгэнгүүт жоохон гомдолтой ч юм шиг санагдаад одоо юу гэдэг Тэгэхээр тэрэн дээр яагаад одоо ийм байр суурьтай байгаад байт юм бол гэсэн нэг тийм юм байгаа даа байхгүй.
Тэг. Яг уу чиний наад талын чи би ингэж харж байна л да боёо. Сайн тал нь юу вэ гэхээр нэгдмэл байдал хамтдаа нэг гэсэн ойлголтыг аюул хөрөөлж байна тий. Одоо шашин болго айдлах гэдэг нь нэгдмэл байдал. Тэгэхээр мэдээж хэрэг шашин болго нэгдмэл байдал хамтдаа нэг байх амьдралын хэм маяг руу хөрөөлөх нь зөв. Гэхдээ энэ чинь хитрхийн энгийн байна гэж би үздэг хитрхийн энгийн байна. Яагаад хитрхийн энгийн байна гэхээр шашин болгон ерөнхийдөө нэгдмэл байдлыг тунхагладаг өртлөөсөө дотоод мөн чанарын асуудал нь шал өөр өөр асуудал руу ордогоо гэдгийг бид нар бодит үнэнтэй нүүр тулгах хэвэл дотоод үнэнний асуудал, дотоод мөн чанарын асуудал. Үнийг бид нар хаанаас харж болох вэ гэхээр юу гэдэг Хиндуизм, буддизмын ялгаа, юдеизм, христ итгэл, исламын ялгаа, тэр байдгаа христ итгэл доторх католик итгэл, протестант итгэлийн хоорондын ялгаанууд яагаад хэрвээ тэг бүх юм ингэж нэг замаар явдаг байсан бол түүхэнд ийм их олон ялгаа, ийм их хуваагдал гараад байгаа мэй гэдгийг бодиттой байгаад байгаа мэй гэдгийг бид нарт нэгдүгээрт нь орж хараад эндээс яг ямар ялгаан дээр үндэслээд хүмүүс аль нь зөв, аль нь буруу гэж тунхаглаад байгаа энэ дээр аль нь үнэн бэ гэдгийг олж харах тийм судалгаа хийх нүд хэрэгтэй болж байгаа хөөх.
Зөв зөв. За тэгвэл
түүнээс чинь зүгээр амьдралтаа тийм бүх юм адилхан гэд бүх юм адилхан гэд ингээд одоо бүгдээрээ хамтдаа ингээд ялгаагаа хийхгүйгээр ингээд бие биенийгээ тэврээд тий нуруугаа цохоод ингээд сайхан хамтдаа явцгаая гэд ивэл ямар үр дүнд хүрэх вэ? Тий худал үнэн сайн муу тий тэр бүх үр дүнгуудын ялгааг нь одоо юу гэдэг заримдаа ингэж хэлнэ шүү дээ бид нар тий хевсэн доогуура нөгөө хамаг мум ухаага ингээд шүрдэж оруулчаад цэвэрхэн байна аа цэвэрхэн байна аа гэж хэлээд байгаатай ямар ч ялгаагүй болох гэсэн үг тий ялгаатай байдал тий нарийн сайн муугаа хилцэг асуудлыг нуун дарагдуулчаад бүгд юм адилхан гэдэг ингээд та нар ерөөс адилхан юм хийгээд байгаа гэдэг хэрэг чи нөгөө хүмүүс ч ерөөс нийтлэг үн цэнийнд хүрч чадахгүй л гэж хэлэх гээд байна да.
Тэгэхээр нөгөө мөн чанарын хувьд яг ингээд за адилхан гоёо гэж явах юм бол зөрчилдөх гээд байна. Дотоод мөн чанар нь бас зөрчигдөх гээд байна гэсэн юм байгаа дээ шүү дээ тийм ээ. Христ итгэлийн хувьд бол яг нөгөө дотоод мөн чанарынхаа хувьд бусад итгэл үнэмшлийг одоо юу гэдэг тэр бусад замуудыг тийм ээ бүгдийг нь өгөөсгдөг гэсэн үг үү? Бус нь бол бүгд ерөөсөө бурхан дээр ажих ямар ч боломжгүй гэсэн.
Христ итгэл бусад шашнуудын
түрүүн та яг зогсгоо яриад өнгөрсөн
л хэрэг уламжлал гэж үздэг. Тэг. Христ итгэл бусад шашнуудыг тий бусад тэрийг мэрхэн ухааны арга замууд гэж үздэг. Түүн дотор зарим нэг үнэн байгаа гэж үздэг. Зарим нэг тодорхой хэмжээний үнэн байгаа гэж үздэг. Гэхдээ энэ нь тий энэ зарим нэг үнэн байгаа нь туйлын тэр төгс төгөлдөр бурхны одоо эцсийн Христ итгэлийн тайлбарлах гэдэг бүтээгч төгс төгөлдөр бурханд энэ зарим үнэн хизэж хүргэж чадахгүй гэж Христ итгэл үзэж байгаа. Хизэж хүргэж чадахгүй. Тэгэхээр тэр туйлын төгс төгөлдөр бүтээгч бурханд хүрэх арга зам нь Есүс Христээр дамжуулан хүрнэ л гэж Христ итгэл үзэж байгаа. Тэгээ түүнээс ш юу гэдгийг зарим нэг бусад шашныг бүрэн худлаа гэж үздэггүй. Тэрэн дотор амьдралын үнэн арга замууд их бий. Гэхдээ Христ итгэлийн хүрхгээд байгаа тэр төгс төгөлдөр бүтээгч бурхантай харилцах арга заманд Есүс Христээр дамжуулан хүрхээс өөр арга зам байхгүй гэж Христ итгэл ингэж л хэлээд байгаа гэж би чамд товчхон хэлж байна.
За тэгвэл яг хөө ийм нэг юу байна л да. Одоо нэг эмээ байлаа гэж бодъё л да. За бүгд бүх шашин эцтэй нэг л газар уулзнаа гэж итгэдэг байлаа гэж бодъё. Тэгээд ер нь бол их одоо шашинлаг тийм ээ. За хүмүүст одоо сайныг үйлддэг, хүмүүст айгуу тусалдаг тийм өгөөмөр сайхан сэтгэлтэй тийм хүн байлаа гэж бодъё. Тэгээд явсараад яг хөө өөрхий одоо буруу замаар гэх юм уу тийм Христ итгэлээс өөр замаар явсараад бурхан дээр очингууд бурхан тэгээд тийм хүнийг чинь шууд шийтгэх нь гэсэн үг. Тийм үнэг одоо хүлээж авахгүй гэсэн үг.
Нэгдүгээрт одоо юу гэдэг энэ дээр чамд би одоо тэр нөгөө бүтээгч төгс төгөлдөр бурхныг төлөөлж ярих хэрэгтэй болчиход байна. Нэгдүгт.
За тэгээ бурхны өмнөөс аахгүй аахгүй гэж хэлчих болохгүй гэж байна.
Мэдээч хэрэг тийм тэгэхээр тэрэн дээр би жоохон юу гэдэг одоо Христэд итгэдэг хүний хувьд би бурхны байр суурийг бурхны мэрэгүү ухаанаар илэрхийлэх боломжгүй гэдгийг нэгдүгээр нь үглийн зөвшөөрж байгаа. Нэгдүгээр нь.
За. Тэгвэл зарчмын хувьд яг одоо ийм зарчимтай, ийм хөлтэй
гэсэн үг. Гэхдээ бурхнаас илчлэгдсэн үннийг хүрээнд би тайлбарлах боломжтой. Бурхнаас илэрхийлэгдсэн үннийг хүрээд өөрөөр хэлбэл бурхнаас илэрхийлэгдсэн үнэн гэж би юу ялж байгаа гэхээр библийн хүрээнд үнийг тайлбарлах боломжтой гэж байна. Тэгэхээр библ бол Есүс Христийн сайн мэдээг сонсоогүй хүмүүс аврагдахгүй гэж одоо цаг хугацааны хувьд юу гэдэг юм сонсоогүй байж байгаа нас орсон хүн аврагдахгүй гэж яг тодорхой хэлээгүй. Өөрөөр хэлбэл бурхны шүүлт бол бурхан өөрөө мэрэгүү ухаанаар өөрийнхөө хүмүүсийг өөрийнхөө тогтоосон цагта аварнаа гэж хэлдэг. А гэхдээ одоо түрүүний чиний жишээ болоод бид нар энэ нэг жишээ хиймэлээр ярьж штэ тийм хиймэл жишээ ярьж штэ нэг ийм хүн байжээ гэд. Тэгэхээр тэр хүн Христ итгэлийг сонсон бол гэдэг асуулт гарч ирсэн сонсон бол.
Яг хөө сонсон байлаа гэж бодсон бол. сонссон. Тэгээд яг хуу аа гэхдээ яг ингээ энэ зөв замаараа явчихъя гэдэг нэг өөр замаар явцсан байлиг гэж бодъё л да. Яг нэг бид хэдийн ярьж байгаа сэдвийн хүрээнд тийм ээ.
Тий. Тэгвэл тий. Тэгвэл санаатаагаар сайн мэдээ хүлээж аваагүй учраас
аа бас тэгж яах нь юм.
Библ бол үгүй гэж хэл. Тий. Санаатаагаар сайн мэдээ хүлээж аваагүй учраас библ бол үгүй гэж хэл. Энэ бол библийн хилдэг зам. Яг тэгэхээр сайн мэдээг сонсоор байж санаатаагаар эсэргүүцэн гэж. А хэрвээ хүлээж авсан бол хүлээж аваад Иесус Христийг аврагч гэж үзсэн бол Бурхан түүнийг хүлээж авна гэж Библи хэлдэг. Энэ бол Библийн одоо өгүүлж байгаа үнэ. Харин хэрвээ энэ хүн сайн мэдээг ерөөсөө сонсоогүй бол энэ шийдлийг бид нар Бурханд үлдээх ёстой. Энэ шийдлийг бид нар Бурханд үлдээх.
Тэр талаар бас тодорхой
хэлсэн байхгүй. Энэ талаар одоо би одоохондоо юм мэдэхгүй.
За тэгвэл
өөрөөр хэлбэл Христийн сайн мэдээ нөгөө хүн тунхаглагд бүрнээр тунхаглагдсан тохиолдол.
Зөв зөв. За яг хуу одоо дэлхий дээр ингэж байна. 18-21 голлох шашны хэдэн зуун өөр урсгал чиглэлүүд байгаа юм байна. За тэгээд түрүүн бол та хэлсэн. За юу гэж хэлсэн гэхээр зарим шашнуудад бол үнэн одоо тийм үнэн амьдралд ингээд авч болохгүй юм байгаа. А гэхдээ тэр нь ингээ явсаар байгаа нэг бурхан дээр аваачих зам бол бишээ гэд хэлсэн. А тэгэхээр ингээ бодоод үзэхээр бас одоо хоёр шашин байгаад за аль нь үнэн бэ гэнгүүт за би үнэ. За энэ бол худлаа гэд хэлчихэд бол гайгүй зүгээр юм шиг санагдаж байгаа юм тийм ээ. Гэхдээ 18 ингээ шашны за 18-аас ч олон байгаа. Энэ болохоор зүгээр голлох шашнууд шүү дээ тийм ээ. Тэгээд дээрээс нь бүр хідэн зуугаад урсгал чиглэлүүд хүн болгоо ингээ өөрсдийнхоороо итгээд дэлхийн одоо 2 тэрбумны Христэд итгэлээ гэж бодоход үлдсэн тэр бүх хүмүүс ингээд итгээд үнэмшээд явж хахад тэд нар ингээд бүгд худлаа болно гэхээр жоохон тийм шудраг босч юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо арай тийм одоо нааштай гарч юм уу эргээр за ингүүл яах вэ ингэж болох юм болох юм гэсэн нэг тийм уян хад нөхцөл мөхцөл тийм юм ерөөсөө байхгүй гэсэн үг.
Библи өөрөө ингэж тайлбарладаг ер нь бол библи өөрөө түрүүн би хэлсэндээ хүний хүсэл тэмүүлэл байна. Хүний өөрийн хүсэл тэмүүлэлээрээ одоо юу гэдгийг ерөнхийдөө библийн түүхээс харуул нэг библийн эрдэмтэд ингэж тайлбарласан л да. Хүний зүрх сэтгэлд хоосон зай байгаа учраас тэр хоосон орон зайг олж мэдхээсээ өмнө сэтгэл нь амархгүй гэж. Тийм ч учраас тэр хоосон орон цагийг нүхэхийн тулд амьдралын утга учирыг өөртөө оногдсон арга замаар янз бүрээр тайлбарлаж байгаа.
Тэр хүмүүс өөрсдөө
тэр хүн дэлхийн бид нар 6 тэрбум хүн байна. 6 тэрбум хүн байна тий. 6 тэрбум хүн өөрсдөө амьдралын утга учирыг янз бүрээр тайлбарлаж байгаа. Учраас тэр амьдралын утга учирыг тайлбарлах гэсэн оролдлого нь эцэстээ янз бүрийн шашны урсгалыг үргэлж байгаа гэж ерөнхийдөө тийм үгнэлтэнд хүрдэг. А Библи одоо энэ бол би зөвхөн хүмүүсийн нэг янз бүрийн шашныг үүсгэж байгаа нөхцөл байдлыг нь хэлсэн ажиглалтаа ярьж байна тийм. Гэхдээ энэ дээр Библи юу гэж хэлдэг вэ гэж. Библи болохоор энийг хүлээн зөвшөөрдөг. Хүн болгон янз бүрийн ийм шүтэн хүсэл мөрөөдлөөрөө дамжуулан шүтэн үүсгэж байна гэж Библи хэлдэг. Гэхдээ Библи өөр үнийг юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхээр энэ шүтэнүүд бол бүгдээр хуурамчаа гэж Библи хэлж байна. Яд хуурамчаа гэж хэлээд Библи энийг хуурамчаа гэж хэлээд байх хэрэг. Хэрвээ үнэхээр төгс төглдөг бурхан байвал тэр бурхан өөрийгөө илчлэх ёстой гэж Библи хэлж, өөрийгөө илчлэх ёстой. Түүнээс хүн зүгээр санаанаасаа зохиож байгаа бодитоор бий болгож байгаа юм биш. Цаанаасаа бурханаас илчлэгдсэн үнэн байх ёстой гэж Библи ярьж байна. Тэр бурханаас илчлэгдсэн үнэн нь юу вэ гэхээр Библи бол энэ Библийн хөлгөн судар буюу Библийн ном бол Бурханаас өнгөрсөн 2000 жилийн тэгээд тэрнээс өмнөх 4000 жил 6000 жилийн энэ түүхэнд Бурханаас илчлэгдсэн үнэн судар юм шүү гэдгийг өнгөрсөн түүхийн олон эрдэмтэд үнийг нь нотлох одоо юу гэдгийг Христ итгэлийн олон эрдэмтэд үнийг нь нотлоод Библи бол Бурханаас илгээгдсэн энэ талаараа үнэн ийм баримтуудтай гэдэг талаар маш их номнод бичигдсэн маш олон эрдэмтэд тайлбарласан. Тэгэхээр энэ үүнийг л ерөөсөө төгс төглдөр илчлэхийл гэж Библи үздэг байна. Тийм ч учраас Бурхны талаар Христ итгэл хүн тайлбарлахдаа энэ Библиэс тайлбарлаж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би өөрөө зохиож ярьж байгаа биш. Бурханаас өгсөн илчлэлтээр Бурхныг тайлбарлах гэж оролдож байгаа гэсэн.
Нэрэч бас нөгөө Библийг яагаад үү?
Түүнээс би одоо юу гэдэг юм?
Библийн үгслийг
би одоо юу гэдэг нэг би бурхныг харлаа гэдээ ингэж
та эхлээд ирчихтэй.
Хэлвэл би бурхныг харлаа энэ төр гэдэг үл надад итгэхгүй үгүй юу гэдгээ тухайн хүн өөрөө сонгоно шүү дээ.
Тий. Яг Библийн нөгөө үгслийг харахаар нэрээ тийм л юм байл л дээ. Нөгөө хүмүүс өөрсдөө зохиоцсон уу эсвэл яг ингэ цаанаас ирсэн үү гэдэг хэрэг айгүй тийм яривхтай зүйл рүү яваад орчт юм байлаа. Яг хүмүүс зохиосон гэхэд итгэж болмооргүй тийм олон баримтууд байгаа гэдэг. Манай нөгөө хавтас тэр гэж нэвтрүүлэг явуулжсэн. Тэрэн дээр бас энэ талаар ярьжсэн л та. Тэгэхээр би яг хуу зүгээр танаас яг өөрөөс нь ингээд асуучих л та. Тэгвэл за яг хуу бурхан өөрийгөө хүмүүст ингээд илчлээд бусдын бол та нар өөрсдөө зохиоцсон юм байгаамаа. А жинхэнэ бурхан ганц байх юм бол бурхан өөрөө тэрийг ингээд хүмүүст хэлнэ гэж тайлаад байна шүү дээ. Тэгэд хилцсэн байлаа гэхэд та яг тэр бурханд ингээд итгэлээ гэж бодоход. Яг таны нөгөө нэг зүрхэнд байгаа одоо юу гэдэг нь та чи утга учир хайж ийн гэсэн шүү дээ, тийм. Яг тэр утга учир нь ингээд дүүрээд нөхөгдөөд тэрийг ингээд олцсон гэдэг нь яг баталгаатай байна уу? Эсвэл Христэд итгэдэг хэрнээл дахиад нэг өөр утга учир одоо юу гэдэг нэг амьдралын өөр ямыг хайсаар байна уу? Энийг баталгаатай дүр чинь үү эсвэл дүрхгүй байна уу гэдэг ч юм уу, тийм ээ?
Яг миний хувьд бол тийм шүү дээ. Миний хувьд бол Библи өөрөө ингэж хэлдэг. Чи бэлхам амьдралаар надаас ирсэн бэлхам амьдралаар амьдрнаа гэж хэлдэг. Тэгэхээр Библийн энэ үг миний амьдралд бүрэн дүрмээр би илээ олсон гэж би итгэж байгаа. Тийм ч учраас миний одоогийн амьдрал бэлхам амьдралаа гэж би хэлнэ. Гэхдээ үүнийг би нэг тийм жишээгээр илэрхийлдэг л дээ. Юу дээ? Хүүхэд наснд хүргэж өгдөг тийм галт хэрэг бидний амьдрал байдаг бол би хүүхэд насндаа буцаж очиж эргээд амьдралынхаа янз бүрийн сонголтуудыг дахиад хийж таарна те миний амьдралын сонголтууд.
За тийм.
Тэр би энэ Христэд итгэх сонголтоо дахиад хийх байсан л гэж хэлмээр. Тэ. Энэ маань миний амьдралын одоо юу гэдэг маш олон зүйлсийн тулгуур болж байгаа учраас дахиж би энэ сонголтоо хийх л ёстой байсан. Тэр энэ зам маань намайг харамсахгүйгээр амьдралаа өнгөрөөхөд хөтлөн дагуулдаг зам багт. Библийн зам. Сэтгэл хангалуун амьдралаа авч явахад хөтлөдөг энэ зам. Тэгэхээр энэ үүнээс баруун тийш зүүн тийш хазаахгүйгээр энэ замаар явах хүсэлтэй байна л гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр энэ маань чиний асуултанд одоо бүрэн дүү сайн хариулт болж чадж ийн үгүй мэдэхгүй байна.
За яг л жоох нэмээд асуучих. Одоо та Библийг бусад хүмүүсийн хувьд одоо бусад хүмүүс заадаг хүний хувьд тийм ээ. Хүмүүс тэгвэл одоо ингээм амьдралаас янз бүрийн утга учирыг хайлаа. За зарим нэг нь одоо ажилласаа ч юм уу эсвэл гэрлэлтээсээ өөр хаанаас ч байдэн тийм ээ. Өөрсдийнхөө амьдралын утга учирыг хайсаар явлаа. За би тэрийг оролдож үзлээ. Тэр нэх болсонгүй. За энийг би оролдож үзлээ. Энэ бол биш байсан юм байна. За би ингээд шашин шүтэж үзлээ. Шашин бол биш байсан юм байна гэдэг ч юм уу. За ингэж хайж явсараа жишээ нь Есүс Христ дээр ирлээ гэж бодъё л та. Христэд итгэлээ гэж бодъё. Тэгвэл яг тань шиг ингээд энэ нь энэ л жинхэнэ одоо утга учир байсан юм байна гэж үзэх. Тэгээд Христэд итгэсээр үлдэх магадлал ер нь хэдэн байдаг вэ? Хүмүүсийг ажиглаад хад.
Христэд ирээд амьдрал нь бүрэн төгс өөрчлөгдсөн тийм хүмүүс миний амьдрал зөндөл тохиолддог л доо. Тод жишээлэх юм бол би нэг ахтай айгүй ойр ажилладаг. Тэгээд тэр ах маань гудамжинд нөгөө бидний мэдчихэж байгаа тийм гудамжинд хог түүдэг амьдралаар амьдарч байгаад тэгээд нэг өдөр цуглаан дээр очиод тэгээд тэр цуглаанаас амьдралын нутга учир нь өөрчлөгдөд өнөөдөр эргэж ивлэрхгүй байсан өр хүүхдүүдтэйгээ ивлрээд уулзуулахгүй байсан ач зэнартайгаа уулзаад тэгээд надад тэрнийхээ тухай надад ярьж явахд болоо яа ийм зүйлстэй би нүүр тулхсан гэж ер нь хизээч мөрөөдөж байгаагүй. Энэ бол одоо миний мөрөөдлийг давсан амьдрал байна гэж хэлж байгааг бол би сонсоод үлийн төчсөн тийм. Хүний амьдралыг бас ингэж их өөрчилдөг юм байна тийм. Явж исэн амьдралыг нь огцон мэргүүлж амьдралын сайн сайхныг өгтөлч чадчихна ийм зам гэж би хэлмээр байна тийм. Тэгэхээр таны амьдралд юмс болж өгөхгүй. Амьдрал чинь юу гэдээ одоо асуухгүй бол ямар ч байсан Есүс Христийг дагах амьдралыг нэг сонгод үзээд өөрийнхөө амьдралаараа туршаад үзээч л гэж хэлмээр байна. Яг л би өөрөө өөрийнхөө амьдралаараа тэрийг туршсан учраас ярьж байна. Миний эргэн тойронд амьдрал нь юм өөрчлөгдсөн хүмүүс байгаа учраас энэ үнэн замаар явах юм бол одоо юу гэдэг утга учиртай бэлхам амьдралаар амьдарч болох юм байна гэдгийг хүмүүс харж байна гэж хэлмээр байна да.
За бас нэг хүний амьдрал өөрчлөгдсөн жишээ сонсоход та тавилаа. За яг хуу таны хувьд одоо яг ингээд хэдүүл эхнээсээ л ингээд зам гэж ярьсан юм чинь бас зам гэдгээрээ явъя л да. Таны одоо ингээд алхаж байгаа зам Христэд итгээд амьдарч байгаа зам, амьдралын зам, одоо юу гэдгийг зам тийм ээ. Тэр замаас илүү дээр замыг хийнэ гэдэг танд санал болгов. Одоо юу гэдгийг жишээ нэг илүү өндөр цалинтай ажил санал болгов. Эсвэл илүү ажиллах орчин таатай гоё ажил санал болгов. Ингээд хүн хүлэн авдаг шиг ч юм уу. Жишээ нь таны яг энэ амьдарч байгаа яг энэ замаас өөр одоо бурхны танд амласан гэх юм уу тэр зүйлээс илүү агуу зүйлийг одоо танд санал болгов яг уу илүү дээр замыг илүү одоо юу гэдэг юм тийм ээ санал болгов та тэрийг хүлээж авах уу жишээ нь илүү одоо би чам дутуу гочрог өгье илүү гоё амьдралыг өгье илүү гоё одоо юу гэдэг таны төрөө хэлсэн илүү бэлхэн амийг өгье гэдэг ч юм уу
ингээ Есүс дагалдагчдаас нэг асуусан асуулт байдгийг тэрийг санаж байна. Одоо энэ Библи дээр дагалдагчдаасаа тий. Та нар өөр замаар явахгүй юм уу гэсэн утгаар асуух үед дагалдагч нар нь тий. Бид нар хаашаа явах вэ? Танд мөнх амийн үгс байна аа гэж одоо тэгж хэлдэг тийм итгэл үнэмшил дагалдагч нарт байсан. Тэгэхээр надад ч гэсэн тийм хэмжээний итгэл үнэмшил өнгөрсөн олон жилүүдийн турш тогтцоор ирсэн гэдгийг би илмээр байна л та. Тийм үүнээс илүү арга зам одоохондоо би олж харахгүй байна. Тэгэхээр бурхан бол төгс төгөлдөр амьдралыг надад өгсөн. Түүнээс илүү арга зам гэж байхгүй л гэж би хэлмээр байна. Тэгэхээр ялангуяа тий юу гэдэм Библиэл дээр ч гэсэн ийм олон түүхүүд байдаг л да. Эзэн бурханыхаа өгсөн арга замаас эргэж буцах үед ямар хувь тавилан тохиолдох вэ? Эзэн бурханыхаа арга замаар дагаж амьдрах үед ямар арга замаар яаж амьдрах вэ? Энэ амьдралыг эзэн хүн ямар байдлаар хөтлөн явах вэ гэдэг Библи маш их өөрсдийнхөө үгэндээ тайлбарсан байдаг учраас тэр амьдралаас илүү дээр амьдралыг санал болгосон үүнээсээ боцохгүй л гэж хэлдэг тийм. Тэгээ үүнийг одоо тэгээд би ч юм бас яаж тайлбарлах юм мэдэхгүй байна л да. Тэгээд би Библийн үгээр хэллээ тийм. Үүнээс танд мөнхийн амийн үгс байна. Өөр хаашаа явах вэ гэж Библи дээр хэлтгэл хийж одоо хэлмээр байна да.
Одоо нэг юмсан хамгийн сайн нь танд байна гэж итгээд тэр хүмүүс яваагүй гэсэн үг юм уу? Тэ мэ? Зөв үү?
Тий, дагалдагч нар ерөөсөө тий, яг тэгэхээр тэр дагалдагч нар дараа нь Юудын шүүхийн өмнө шүүгддэг юм. Та нар Есүсийг яагаад дагаад байв? Яг. Тэгээд бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Тэнгэр газар дээрх аврагдах арга зам энэ замаас өөр байхгүй гэж бид итгэсэн гэж Иесийн дагалдагч нар тэгж хэлдэг л
тийм учраас
энэ замаас өөр арга зам байхгүй гэж Библи өөрөө хэлдэг.
Тэгээ яагаад тэгж байгаа юм бэ? Өөр арга байхгүй шүү дээ. Яах вэ гэж хариулсан гэсэн үг юм даа.
Тэгэхээр энэ маань өөр үнээс өөр илүү дээр арга зам байхгүй гэж.
За ойлголоо. За тэгэхээр ямар ч байсан өнөөдөр Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг маань Шашин бүх эцэстэ нэгэлцэхэд очих уу гэсэн олон ургалч үзлийн талаар нэвтрүүлэг хийхийг оролдлоо. Тэгээд онлайнаар бас дууны хувьд бас дүрсний хувьд баг зэрэг саал гарсан бол хөлцөлөөч. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах төгсөн байна. Мэдээж энэ дэлхийд олон төрлийн итгэл үнэмшилтэй. Түрүүн бид нар үзсэн одоо 2 тэрбум 2.2 тэрбум хүн Христэд итгэлээ гэж бодоход үлдсэн 5.5 тэрбум хүн өөр итгэл үнэмшлийн шашны олон урсгалд өөр өөрсдийнхоороо итгэж явж байна. Тэгээд тэр хүмүүсийг итгэл үнэмшлийг нь шүүж буруутгах нь гэх юм бол тэр хүмүүсийн бас сэтгэл рүү нь халднаа л гэсэн нэг үг болно шүү дээ тийм ээ хүн шууд гэж хэлэх хэцүү. Гэхдээ одоо жишээ нь хэрвээ та тэр хүмүүст тандаад за ингээд шашин болгоно эцэстээ нэг газар уулзнаа гэж та хэрвээ өөрийгөө тайтгаруулдаг бол эн чин буруу шүү гэдэг ч юм өөрийнхоороо тэр хүмүүст тандаж юу гэж хэлмээр байна? Нэвтрүүлгийн төгсгөлд.
Тэр бид нэр альваш бүх шашныг адилтгадаг тийм нэг хуурмаг ойлголтоор олон жил явлаа тийм шашин болгон адилхан нэг ууланд хүрэгдэг тий. Тэгээ гэхдээ нэг асуулт асууя тий. Энэ дүнэлтийг хин хийх вэ гэвэл бүх шашныг дотор нь ороод судлаад үзсэн хүн хийх ёстой. Хэрвээ үнэхээр ийм дүнэлт хийдэг бол. Тийм ээ өөр өөр онцлогоос нь судлаад үзсэн тийм хэмжээний эрдэмтэд энэ дүнэлтийг хийх ёстой. Гэтэл би Христэд итгэгч хүний хувьд өнгөрсөн 10 жилийн 15 жилийн амьдралаа Христ итгэлийн үзэл баримтлыг судлаад ингээд амьдарч явах үед би хизэж шашин болго айдлах гэж энэ нөхцөл байдлыг хэлж чадахгүй. Тэгэхээр миний энэ амьдарч байгаа арга зам, миний энэ амьдарч байгаа үнэлэмж бол босод зүйлсээс өөр гэдгийг би өөрөө тухлан хэлж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энийг нэг тийм хуурмаг сэтгэлээр асуудал битгий хандаач. Энэ чинь маш ерөнхий. Тэгэхээр шашин болгоны өөрөх ин онцлог байгаа. Гэхдээ Христ итгэлийн үүднээс хэлэхэд та Христ итгэлийг судлаад үзээч тий. Үүн дээр амьдрах арга зам нь Есүс Христийг дагаж амьдрах арга зам бий. Тэр арга зам нь Есүс Христ хийсэн. Надаар дамжгүй гоо шуурш эцэгт хүрэхгүй. Би бол зам хүний ам мөн гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ хүн яагаад ингэж хэлв? Энэ амьдралаар амьдрахаар зам үнэн амьдралаар амьдрах нь яагаад ялгаатай юм бэ гэдгийг тодорхой хэмжээнд судлаад үзээч л гэж уриалмаар. Тэгэхээр бусад шашнуудыг би мэдэхгүй шүү дээ. Тэр талаар би хэлэхгүй. Тэгэхээр тэнд өөрийн гэсэн амьдралын арга замуудыг тодорхой хэмжээний үнэнүүдийг тунхаглаж байгаа гэж би түрүү хэлсэн дээ. Гэхдээ Библи энэ талаасаа бүгд адилхан гэж ерөөсөө хэлдэггүй. Тэгийг л одоо эцэслэн хэлээ да.
За яг энэ талаар бас дараа дэлгэрэнгүү бас нэвтрүүлэг хийж болох юм тийм ээ хэдүүлээ. За бидний урилгыг хүлээн авч онлайнаар бидэнтэй холбогдсон танд баярлалаа. Бас давагдшгүй хүчин зүйл юулмаас бид нар эфир дээрээ шууд нэвтрүүлэг хийх боломжгүй байгаа тул бас манай сонсогчид ойлгохоор гэж хүсмээр байна. За ингээд Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо тэнд шуудаар хүрч байна. Ингээд бидний нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг маань болсон байна. Ирэх 7 хоногт шинэ дугаараараа иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.
Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан. Үннийг үзсэн. Сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.